เจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านสาธุชนเข้าสู่รายการธรรมะสู่สันติซึ่งเป็นรายการธรรมะของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพบกันเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้วันนี้ทางรายการจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังคติธรรมเกี่ยวกับอานิสงส์ของการให้ทานโดยพระอาจารย์มหามนตรีขันติสาโรแต่ก่อนที่จะติดตามรับฟังอาตมาขอนำอมตะมหาวาจาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงพ่อวัดปากน้ำมาฝากท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาเอาไว้ให้แก่สานุศิษย์ได้ศึกษาว่าทานการให้ไม่ใช่เป็นไปแต่ในพระพุทธศาสนาก่อนพุทธกาลพระพุทธเจ้าของเรายังไม่อุบัติตรัสขึ้นในโลกการให้นี่เขามีกันอยู่แล้วมีอย่างไรจำเดิมแต่มารดาบิดาเมื่ออยู่ร่วมกันก็ต้องให้กันแล้วต้องให้ความสุขให้เงินทองข้าวของเสื้อผ้าซึ่งกันและกันมีอะไรก็แจกกันรับประทานไปใช้สอยไปนี่ก็เรียกว่าให้ถ้าไม่ให้กันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องแยกจากกันทีเดียวแหละถ้าให้กันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้นี่การให้นี้เป็นข้อสำคัญนักการให้เป็นหลักสำคัญที่จะให้ความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ให้ถ้าว่าไม่มีทานการให้แล้วคนจีนที่มาจากเมืองนอกจะไม่รวยเร็วถึงขนาดนี้ดอกเพราะทานการให้นี้แหละจีนยิ้มทีเดียวเจอเท่าโล่ใหญ่ๆเขาก็ทำงานใหญ่ๆกันเมื่ออยากจะทำงานกับเขาด้วยแต่เขาไม่ค่อยยอมให้ทำเมื่อไม่ยอมให้คนกินที่ฉลาดก็ฉลาดค่อยๆให้เล็กๆให้น้อยๆเข้าไปก่อนเอ๊ะไอ้นี่ดีนี่ให้หนักเข้าไปทุกทีแหละพอมีกำลังให้หนักขึ้นให้มากจนกระทั่งผูกภาษีอากรเป็นเท่าแก่ใหญ่โตขึ้นมาเพราะให้ไม่ใช่หรือถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้เป็นเท่าแก่ผูกภาษีอากรเป็นเท่าแก่ใหญ่โตขึ้นไปเพราะให้ไม่ใช่หรือถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้เป็นเท่าแก่ผูกภาษีอากรนะสิเพราะให้นั่นแหละเป็นตัวสำคัญนักคนจีนเขาจึงได้พูดยืนยันว่าลูกไก่ยังกินข้าวสารอยู่ตราบใดละก็เขาอยู่เมืองไทยไม่จนแน่เขาบอกอย่างนี้แหละถ้าว่าลูกไก่ไม่กินข้าวสารจีนเขาก็จะยอมจนละจะไปให้อะไรใครก็ไม่ได้ถ้าว่าให้อะไรใครไม่ได้จะหางานการอะไรได้เพราะตนเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองมาดังนั้นการให้ซึ่งกันและกันนี้จึงสำคัญนักนี้เป็นตอนหนึ่งของพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรทางรายการยกมาเป็นเบื้องแรกของรายการเพื่อที่จะให้สาธุชนได้เห็นความสำคัญของการให้แม้แต่พระเถระเถราจารย์ในอดีตที่เป็นที่เคารพนับถือของลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศก็ได้พูดยืนยันถึงการให้ว่าการให้ทานนั้นมีอานิสงส์ทำให้คนอยู่ดีมีสุขและอยู่ร่วมกันได้เป็นสังคมเอื้ออาทรต่อกันวันนี้ทางรายการจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังธรรมบรรยายจากพระอาจารย์มหามนตรีขันติสาโรที่จะมาพูดถึงอานิสงส์ของการให้ทานแก่ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญา พิ่มพูนความรู้สร้างสมปัญญาบารมีในการประกอบกิจการในการประกอบการบุญการกุศลของท่านสาธุชนทั้งหลายขณะนี้พระอาจารย์ก็ได้มาอยู่ตรงนี้กับอาตมาแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านตั้งใจรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์มหามนตรีขันติสาโรปริยนธรรม9ประโยควัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพในเรื่องอานิสงส์ของการให้ทานกราบประทานาพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมให้แก่สาธุชนครับ
ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพจะได้บรรยายธรรมเรื่องอานิสงส์แห่งการทำบุญให้ทานขอให้ทุกท่านตั้งใจสดับรับฟังสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กูตาคารสาลาป่ามหาวันเมืองเวสาลีครั้งนั้นสีหะเสนาบดีเขาไปกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอานิสงส์แห่งทานที่เห็นได้ในปัจจุบันจะมีปรากฏบ้างหรือพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสตอบว่าท่านสีหะอานิสงส์แห่งทานที่เห็นได้ในปัจจุบันจะมีปรากฏได้4ประการคือ 1. ทานบดีผู้ให้ทานซึ่งเป็นใหญ่ในทานย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของประชาชนเป็นอันมาก 2. คนดีที่เป็นสัตบุรุษย่อมคบหาสมาคมกับทานบดีผู้ให้ทานซึ่งเป็นใหญ่ในทาน 3. กิตติศัพท์อันงามของทานบดีผู้ให้ทานซึ่งเป็นใหญ่ในทานย่อมขจรกระจายไปไกล 4. ทานบดีผู้ให้ทานซึ่งเป็นใหญ่ในทานจะเข้าไปหาประชาชนหมู่ใดจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์คฤหบดีหรือสมณะจะเป็นผู้กล้าไม่เคอะเขินเข้าไปหาประชาชนหมู่นั้นอานิสงส์4ประการนี้เป็นผลแห่งการทำบุญให้ทานที่เห็นกันได้ในปัจจุบันจะมีปรากฏได้ทุกเมื่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสอานิสงส์แห่งทานที่เห็นได้ในอนาคตเบื้องหน้าต่อไปว่าทานบดีผู้ให้ทานซึ่งเป็นใหญ่ในทานเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วย่อมจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพึงทราบว่าการทำบุญสุนทานในพระพุทธศาสนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาพรรณนาอานิสงส์ไว้ว่า 1. บางคนตนเองให้ไม่ชักชวนผู้อื่นเขาย่อมได้โภคทรัพย์ไม่ได้พวกพ้องบริวารเมื่อเขาไปบังเกิดใหม่ในชาติหน้า 2. บางคนชักชวนแต่คนอื่นแต่ตนเองไม่ให้เขาย่อมได้พวกพ้องบริวารไม่ได้โภคทรัพย์เมื่อเขาไปบังเกิดใหม่ในชาติหน้า 3. บางคนตนเองก็ไม่ให้ทั้งไม่ชักชวนผู้อื่นเขาจะเป็นคนอนาถาไร้ที่พึ่งพาอาศัยได้กินอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างแม้จะแบมือขอเขากินเขาก็ให้บ้างไม่ให้บ้างอาหารไม่เพียงพอจะประทังชีวิตไปได้แต่ละวันเลยเมื่อเขาไปบังเกิดใหม่ในชาติหน้า 4. บางคนตนเองให้ทั้งชักชวนผู้อื่นเขาย่อมได้ทั้งโภคทรัพย์ได้ทั้งพวกพ้องบริวารเมื่อเขาไปบังเกิดใหม่ในชาติหน้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบางคราวเราไปทำบุญอาจทำด้วยความเป็นผู้มีปมด้อยเพราะด้อยด้วยทรัพย์สินเงินทองมีฐานะการเงินไม่ดีการทำบุญนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายโปรดอย่าได้คิดน้อยเนื้อต่ำใจเช่นนั้นเพราะอาจจะบันดาลให้ผลบุญน้อยลงไปเพราะทำบุญน้อยนี่แหละเชื่อไหมว่าเกิดมีอานิสงส์มากก็มีอยู่ทมไปดูจากเรื่องนี้เป็นตัวอย่างวิสาขามหาอุบาสิกาผู้มีทรัพย์มากถึง540ล้านบริจาคทรัพย์270ล้านในการสร้างบุพพารามมหาวิหารถวายแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานคือใช้ในการซื้อพื้นที่ที่จะสร้างวัด90ล้านใช้ในการจัดสร้างวัด90ล้านและอีก90ล้านใช้ในการจัดฉลองบุพพารามมหาวิหารบุพพารามมหาวิหารนั้นวิสาขามหาอุปสิกาสร้างเป็นอาคาร2ชั้นชั้นล่าง500ห้อง ชั้นบน500ห้องแต่ละห้องปูพรมไว้เต็มหมดแล้วอาจจะกล่าวได้ว่าไม่มีที่ว่างสำหรับผู้ที่จะร่วมบุญกุศลกับเธอได้เลยในวันฉลองมหาวิหารบุพพารามนางสุปิยาซึ่งเป็นเพื่อนเก่าแก่ของวิสาขามหาวาสิกาซึ่งมีฐานะการเงินไม่ค่อยจะดีนักแต่ปรารถนาจะทำบุญร่วมกับวิสาขามหาวาสิกาบ้างเมื่อให้คนใช้แบกพรมขึ้นไปชั้นล่างของมหาวิหารบุพพารามก็หาที่จะปูพรมลงไปไม่ได้ครั้นจะนำกลับไปหรือก็ละอายแขกเรือที่มาในงานในวันนั้นซึ่งล้วนเป็นเศรษฐีกระบดีทั้งนั้นนางสุปิยายืนเก้เก้กังๆอยู่ก็พอดีวิสาขามหาวาสิกามาพบเข้าจึงพูดกับนางว่าเอาแม่นางจะเอาพรมมาปูพื้นห้องบุพพารามมหาวิหารหรือนางสุปิยาก็ตอบว่าใช่แต่ยังหาสถานที่ที่จะปูพรมลงไปไม่ได้วิสาขามหาวาสิกาเองก็หนักใจเหมือนกันเพราะว่าทุกห้องปูพรมเต็มหมดแล้วไม่มีที่ว่างเลยสักพื้นที่เดียวครั้นจะปฏิเสธนางสุปิยาไปหรือก็อึดอัดใจเต็มทีและเกรงว่าจะเป็นบาปแก่นางเองด้วยเธอคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงบอกว่าเอยังมีอยู่อีกที่หนึ่งนะซึ่งยังปูพรมไม่เต็มอยู่ยังขาดอยู่อีกนิดเดียวคือสถานที่หน้าบันไดโน้นพอจะปูพรมได้กระมังนางสุปิยาได้ฟังดังนั้นก็นึกตำหนิวิสาขามหาวาสิกาอยู่เหมือนกันว่าฉะนั้นนาจึงให้เราเอาพรมไปปูไว้ที่หน้าบันไดคล้ายๆจะตำหนิว่าดูถูกทานที่เรานำมาชัดๆเพราะของที่ไว้หน้าบันไดนั้นน่ะดูเหมือนจะเป็นของต่ำเกินไปว่าอย่างนั้นเถอะแต่เธอก็ข่มใจเอาไว้ได้คิดว่าเอามาทำบุญแล้วไม่เป็นไรจากนั้นจึงบอกให้คนใช้ให้นำเอาพรมไปปูไว้ที่หน้าบันไดตามที่วิสาขามหาวาสิกาบอกไว้ด้วยความไม่เต็มใจเอาเสียเลยสักครู่ต่อมาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงบุพพารามมหาวิหารพร้อมกับพระสงฆ์ 10,000 รูปพระพุทธองค์ทรงดำเนินผ่านชั้นล่างไปก่อนจะขึ้นไปชั้นบนทรงเช็ดพระบาทที่พรมของนางสุปิยาที่ปูลาดไว้เป็นพระองค์แรกและพระภิกษุ 10,000 รูปก็เช็ดเท้าที่พรมนั่นแหละนางสุปิยาเห็นเช่นนั้นดีใจจนน้ำตาไหลพรากเพราะนึกไม่ถึงเลยว่าสถานที่วิสาขามหาวาสิกาบอกให้เอาพรมไปปูไว้นั้นจะกลายเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์จะเช็ดพระบาทเป็นท่านแรกพร้อมกันนั้นก็นึกถึงบาปที่ตนเองตำหนิวิสาขามหาวาสิกาในตอนต้นนั้นว่าเราไม่ควรนึกตำหนิวิสาขามหาวาสิกาเลยสำนึกบาปนั้นได้ขึ้นมาแล้วภายหลังเมื่อพุทธองค์พร้อมกับพระสงฆ์ 10,000 รูปฉันพระทหารเพลียนเรียบร้อยอนุโมทนาแล้วและพิธีรับบุพพารามหาวิหารสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วเสด็จกลับไปนางสุปิยาจึงก็ไปหาวิสาขามหาวาสิกากล่าวขอโทษนางในความคิดที่เป็นบาปแต่แรกนั้นวิสาขามหาวาสิการู้สึกตกใจเอามากทีเดียวเพราะที่เธอบอกให้เธอเอาพรมไปปูไว้ที่หน้าบันไดนั้นน่ะไม่ได้มีเจตนาจะดูหมิ่นทานของนางสุปิยาแต่ประการใดก็เพราะไม่มีสถานที่ที่จะปูลาดลงไปจริงๆวิสาขามหาวาสิกาจึงกล่าวขอขมาโทษนางสุปิยาในขณะนั้นด้วยเพราะวิสาขามหาวาสิกาไม่ได้คิดไว้แต่แรกจริงๆและก็ชื่นใจในทานของนางสุปิยาที่ผลร้ายกลับกลายเป็นผลดีแก่ผู้ให้ทานในวันนั้นที่พระพุทธองค์ทรงเหยียบพรมของนางสุปิยาไปท่านแรกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการบำเพ็ญบุญทานการกุศลสำหรับคนไทยเรานั้นนิยมอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ญาติของตนที่วายจนไปสถิตอยู่ณโลกเบื้องหน้าความจริงบุคคลที่ละโลกนี้ไปแล้วน่ะย่อมจะได้รับผลบุญกุศลทานที่ตนกระทำไว้ในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งจะได้รับผลบุญทานการกุศลจากญาติของตนที่อุทิศไปให้จากมนุษยโลกนี้ประการหนึ่งอย่างไรก็ตามเขาจำแนกคนที่อยู่ในโลกนี้ไว้3ประเภทด้วยกันคือประเภทที่1คนทำบุญทานไว้มากก็ยอมได้รับผลแห่งบุญกุศลทานที่เรียกว่าเสบียงนั่นแลที่ตนทำไว้มาก 2. ผู้ที่ทำบุญทานไว้น้อยก็ยอมได้รับผลแห่งบุญกุศลทานนั้นน้อย ประเภทที่3ผู้ที่ไม่เคยทำบุญทานไว้เลยละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมไม่มีบุญกุศลเป็นเสบียงเลี้ยงตัวเองต้องอดอยากปากแห้งแม้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปก็ต้องอาศัยข้าววัดกินอาศัยวัดเป็นที่อยู่หลับนอนไม่เอื้ออาทรต่อพระภิกษุสามเณรทำตนให้ไปที่หน้ารังเกียจของสามเณรไปวันหนึ่งวันหนึ่งเรียกว่าอาศัยเขาอยู่อย่างครบวงจรหวังแต่ว่าขอเพียงเอาแต่ได้ไม่ยอมจ่ายว่าอย่างนั้นเถอะคนประเภทนี้บางทีเคยสร้างบุญไว้แต่ชาติบางก่อนโน้นเกิดมาจึงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายก็ตระหนี่ทีเหนียวกลัวหมดกลัวศูนย์ทำตนเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ยอมอดอยากปากแห้งอยู่อย่างนั้นตลอดไปดังมีเรื่องปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาอรรถกถาธรรมบทความว่าพราหมณ์คนหนึ่งไม่เคยให้อะไรแก่ใครๆเลยขี้เหนียวจัดสิ่งใดที่ตนอยากจะได้จากใครๆแม้จำจะต้องถูกว่ากล่าวถากถางจากคนข้างเคียงหรือไปที่หน้ารังเกียจของคนทั่วไปก็ไม่เบื่อระอาทนอยู่ได้ทั้งยังเสนอหน้ามุ่งที่เอาสิ่งนั้นมาให้ได้ยอมหน้าทนเอาจนได้เพียงแต่ขอให้ได้สิ่งนั้นมาโดยที่ตัวเองไม่ต้องลงทุนอะไรเลยคราวหนึ่งบุตรชายคนเดียวของแกป่วยเป็นโรคผอมเหลืองหรือโรคดีซ่านด้วยความตระหนี่ทีเหนียวแกก็เที่ยวไปเก็บเอาเปลือกไม้ใบหญ้าตามที่ตนไปหลอกถามมาจากหมอเอามาต้มยาให้ลูกชายดื่มกินกระทั่งวาระสุดท้ายของลูกชายคนโปรดที่จะต้องสิ้นชีวิตมีเพื่อนบ้านไปเยี่ยมมากๆแกก็บ่นว่าห้ามมาเยี่ยมเพราะกลัวจะไปเห็นทรัพย์ของคนขี้เหนียวอย่างแกแม้กระทั่งน้ำดื่มก็ไม่ยอมให้ใครดื่มเลยในที่สุดลูกชายสิ้นชีวิตด้วยจิตมั่นในพระพุทธเจ้าไปเกิดเป็นเทวดาฝ่ายเจ้าคนขี้เหนียวเกรงว่าชาวบ้านจะมาช่วยเผาเพราะกลัวจะเสียของที่จะต้องเป็นของจำร่วยบ้างอาหารน้ำดื่มบ้างและกลัวจะเป็นบุญคุณต่อผู้อื่นบ้างจึงนำศพลูกชายไปเผาตอนหลังที่คืนไปแล้วพอเผาเสร็จแกก็ไปยืนร้องไห้คิดถึงลูกชายสุดที่รักตอนนี้วิญญาณของลูกชายได้แปลงกายเป็นชายหนุ่มมายืนร้องไห้อยู่ใกล้ๆพ่อพราหมณ์ได้ยินเสียงร้องไห้ก็นึกว่าใครกันนะยังอุตส่าห์มาช่วยเราเผาศพลูกชายทั้งที่ตอนนี้ก็ดึกสงัดมากแล้วพอเหลือบไปเห็นชายหนุ่มร้องไห้จึงตะโกนถามไปว่าเฮ้ยแกร้องไห้เพราะสาเหตุอะไรกันหรือชายหนุ่มจึงตอบมาว่าผมอยากได้รถที่มีล้อหน้าเป็นพระอาทิตย์ล้อหลังเป็นพระจันทร์พ่อหาซื้อให้ไม่ได้ผมก็ร้องไห้นะสิพราหมณ์ได้ยินดังนั้นจึงตะโกนไปว่าไอ้บ้ารถพันอย่างนั้นใครจะไปหาซื้อได้ที่ไหนแกร้องไห้เพราะเรื่องไม่เข้าท่าเจ้าคนหน้าโง่ครั้นชายหนุ่มถามถึงเหตุผลที่พราหมณ์ร้องไห้บ้างพราหมณ์ก็ตอบว่าร้องไห้เพราะคิดถึงลูกชายที่ตายไปนะครั้นถามว่าตอนที่ลูกชายไม่สบายเคยหาหมอมาเยียวยารักษาหรือไม่แกก็ตอบว่าไม่เลยชายหนุ่มจึงกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นแกจะร้องไห้ไปทำไมลูกชายฟื้นขึ้นมาพบความตระหนี่ที่เหนียวของพ่อเขาเดี๋ยวก็ตายไปอีกเป็นคำรบที่สองหรอกก็พราหมณ์เป็นคนขี้ตืดอะไรอย่างนี้แล้วจะร้องไห้หาพระแสงอะไรร้องไห้ไม่เข้าท่าท่านคิดดูเถอะนะว่าสองเรานี่ใครนะโง่กันพราหมณ์ได้สดับจังนั้นจึงคิดว่าเอเราอุตส่าห์ตระหนี่ทีเหนียวเก็บเงินทองไว้มากมายบางครั้งหิวแทบตายไม่กล้าซื้ออะไรรับประทานยอมอดทนอยากปากแห้งดูเอาเถิดแม้ชีวิตของลูกชายสุดที่รักทรัพย์สมบัติมากมายก็ไม่ยอมควักออกมาเยียวยารักษาแล้วเงินมากมายจะมีประโยชน์อะไรแก่เราช่วยอะไรเราไม่ได้เลยเรานี่ก็คือปู่โสมเฝ้าทรัพย์มีทรัพย์กลับได้รับทุกเก็บไว้ก็กลัวโจรปล้นจะใช้จ่ายก็กลัวเงินหมดต้องอดอยากปากแห้งทุกทรมานอีกต่างหากต่อจากนี้ไปเราจะขอเป็นผู้มีใจเสียสละบำเพ็ญบุญทานการกุศลเป็นเสบียงเลี้ยงตนในเบื้องหน้าจะดีกว่าตั้งแต่นั้นมาพราหมณ์ขี้เหนียวก็กลายเป็นคนมุ่งมั่นในทานการกุศลเพื่อว่าในวสานแห่งชีวิตจะได้มีความสุขตลอดกาลนานญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอานิสงส์แห่งการทำบุญให้ทานที่เห็นได้ในปัจจุบันซึ่งเห็นอย่างทันตาเห็นนั้นมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ก็คือเรื่องราวของเจ้าหญิงโรหินีน้องสาวของพระอนุตตรเถระดังมีเนื้อความจะนำมาเล่าต่อไปนี้สมัยหนึ่งพระอนุตตรเถระเดินทางไปกรุงกบิลพัสดุ์พร้อมกับพระภิกษุบริวาร500รูปพระญาติตามพากันมากราบไหว้แต่ไม่เห็นแม้แต่เงาของเจ้าหญิงโรหินีที่เป็นพระกนิษฐาของพระอนุตตรเถระครั้นสอบถามได้ความว่าที่เธอไม่กล้ามาพบหน้าพี่ชายก็เพราะเธอละอายที่เป็นโรคผิวหนังทั่วทั้งตัวแม้จะพยายามรักษาหายามารักษาเท่าไรหมดเปลืองไปเท่าไรมากมายก็ไม่หายพระเถระจึงบอกให้เธอขายเครื่องประดับเอาเงินส่วนตัวมาสร้างศาลาโรงฉันเพื่อวินุบายในการรักษาโรคอันเกิดแต่กรรมเก่าของน้องสาวของท่านเองเจ้าหญิงโรหินีเชื่ออีกฝั่งยอมทำตามนั้นได้สร้างศาลาโรงฉัน2ชั้นปูพื้นไว้ใต้ถุนเพื่อตนเองจะได้เข้าไปปัดกวาดทำความสะอาดเป็นประจำเจ้าหญิงโรหินีปฏิบัติอยู่อย่างนั้นไม่นานนักโรคผิวหนังทั่วทั้งร่างก็หายไปเป็นปลิดทิ้งด้วยยาเพียงขนาดเดียวเท่านั้นทั้งที่เมื่อก่อนนั้นเธอรักษาสิ้นเปลืองทรัพย์ไปมากมายใช้ยาขนาดไหนก็ไม่หายนี่เป็นอานิสงส์แห่งทานที่เห็นได้ในปัจจุบันทันตาเห็นตาที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาขอจบการบรรยายธรรมในวันนี้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกการเทอญขอเจริญพร
จะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดขอเชิญกราบนมัสการบูชาพระประธานพุทธชัยมงคลและพระคู่บารมีพระประธานที่ประดิษฐานณอุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและเชิญกราบนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญอีกมากมายการกราบนมัสการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาย่อมนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพิเศษเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เปิดโอกาสให้สาธุชนกราบนมัสการบูชาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปเดือดร้อนมีทุกข์ใจเข้าวัดไซกราบพระพุทธชัยมงคลกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการและที่ท่านสาธุชนได้รับฟังจบลงไปสักครู่นั้นก็เป็นธรรมบรรยายเรื่องอานิสงส์ของการให้ทานโดยพระอาจารย์มหามนตรีขันติสาโรประเดียนธรรม9ประโยควัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพช่วงเวลาที่เหลือจากนี้ไปนิดหนึ่งอาตมาขอนำส่วนหนึ่งของปาฐกถาธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้พูดถึงการให้ทานในส่วนของจาคสัมปทาว่าความถึงพร้อมด้วยความเสียสละหมายถึงความเป็นผู้มีอุปนิสัยในการเสียสละความสุขส่วนตัวและสิ่งที่ให้ความสุขส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ผู้อื่นกล่าวโดยย่อก็คือความเป็นผู้มีอุปนิสัยในการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนผู้อื่นนั่นเองการเสียสละโดยการบริจาคการให้โดยการแบ่งปันทรัพย์สิ่งของ มีปัจจัย4เป็นต้นแก่ผู้อื่นเรียกว่าอามิสทานส่วนการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยทางศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเพื่อขจัดขัดเกลากิเลสของตนดำรงตนอยู่ในคุณความดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นและหรือช่วยแนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ให้เข้าใจในธรรมให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อช่วยส่งเสริมอุปถัมภ์การให้การศึกษาอบรมหลักธรรมและการปฏิบัติพระสัทธรรมแก่ผู้อื่นเรียกว่าธรรมทานคือการให้ธรรมเป็นทานคุณความดีในการเสียสละโดยการบริจาคการให้หรือการแบ่งปันดังกล่าวทั้งอามิสทานและธรรมทานนี้ชื่อว่าทานกุศลการเสียสละโดยการให้ทานทั้งสองอย่างนี้คืออามิสทานทานที่เป็นวัตถุหรือทรัพย์สิ่งของและธรรมทานคือการละกิเลสจากใจตนหนึ่งและการให้ทำเป็นทานหนึ่งสองอย่างนี้ให้ผลต่างกันดังพระพุทธดำรัสตรัสไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติธรรมทานย่อมชนะทานทั้งปวงหมายความว่าธรรมทานให้ผลสูงกว่าอามิสทานเพราะธรรมทานเป็นเครื่องขจัดขัดเกลากิเลสทั้งของตนเองและของผู้อื่นให้สิ้นไปเพื่อเป็นธรรมคือเป็นปัญญาส่องสว่างให้เห็นทางดำเนินชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขและให้ถึงมรรคผลนิพพานที่เป็นอมตะธรรมที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงนั่นเองนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณปฐมเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามที่ทางรายการนำมาปิดท้ายรายการของธรรมสู่สันติวันนี้และขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านโปรดติดตามรับฟังธรรมะสารธรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตจากทางรายการได้เป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้ก่อนจากกันวันนี้อาตมาภาพและคณะผู้จัดธรรมขออนุโมทนาสาธุการแก่เจ้าหน้าที่ของทางสถานีทุกท่านโดยเฉพาะท่านผู้อำนวยการที่ได้ให้เวลาแก่ทางสถานีมาณโอกาสนี้ด้วยและขอให้สาธุชนผู้ฟังทุกท่านจงเป็นผู้ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวงมีอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร